E despois se chegaría a Amboase, onde, bueno, realmente se leería o manifesto, e tal, e participarían o que as batuqueiras de Ferrolterra. Nada, al ser pola mañá e tal, pues bueno, unha
cosa, ideas, as ideas 12.
A saída ás 12, sí, do Inferniño, eso moi tal, ás 12 da mañá do Inferniño, sí.
Que aparte dos coidados non remunerados que todas facemos ao longo de toda a nosa vida e que moitas veces, como dixo a compañeira Xulia, pois se nos asina única exclusivamente ás mulleres, tamén lembrar que os traballos remunerados relacionados cos coidados pois hai que reivindicalos tamén, teñen que ser, ter outra consideración por parte da sociedade, porque son os traballos pois peor vistos, peor pagados, entón temos que cambiar un pouco tamén isto, non?